kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil sa'aatiin tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil sa'aatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataa fi dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee ijoo ta'an irra deebinee sin dhageessifna. moyyaalee keessatti haleellaa gaggeeffamu irraa kan ka'e uummanni 1700 caalu manaaf qeersaa irraa godaanuuf dirqamuusaa Daawit Galmoo Naayiroobii irraa nu gabaasee ture.
akka aanaa mooyyaalee beeksisetti haleellaa hidhattoonni naannoo shanii dhufan hin geessaniin gandoota aanaa mooyyaalee jiran 12 keessa nami hedduun qe'ee baqatee jira. yeroo haleellaan kun raawwatames manneetiin 230 ol ka gubatan yoo ta'an nami 1700 ol qe'ee buqqa'eerallee jedha bulchiinsi aanaa mooyyaalee. akka jiraattonni jedhanitti buqqaatonni kun bakka bakka qubatanii jiru. kaan gara keenya darbanii maatii fi firoota bira qubatanii kan jiran yoo ta'an kaan ammoo naannuma aanaa mooyyaalee keessa bakka adda addaa qubatanii jiru. qabbalee halakee jiraattuun ganda qabbanaa manni maatii ishee duraa gubannaan amma hospitaala mooyyaalee duuba qubannee jirra jetti.
akkuma rakkachuu jirraayi an baqannee kunoo raasa kee jiru boonchi mo'ee ijaarranne akkasii keessa taa'u jirraayi bokkaafa duunu nu balleessu jirti.
qabbaleen maatii nama 11 waliin baqattee jirti qe'ee gubatee keessaa baqannetti deebi'uuf jennaan ammoo humni raayyattisa biyyaa nagaa naga buutti jedhee ofirraan deebisee jechuunis dabaltee himti. jiraattuu qe'ee ishee irraa buqqaate kaan kana naasofsiise haadha ijoollee shanii kataate nasiiboodha.
namee achi baqannu namee hedduu goonca ijaarrannaa machuun jiru. tokko nama waan tokko nu hubannoo yoo jiru lafumteen irraa nama hennaa yoo akkanuma hedduu jira akkanuma har'aachuu jira sagalee hin argannu beekamuun gaargala jira nafsitee callaan baanee raasa jira. minni dura hubannu filatti galuu hin qabnu yaadammata lakkina gadhaniillee ijoolleen teentamaa argamte.
waa'ee buqqaatota kanaa bulchiinsa aanaa mooyyaalee gaafanneerra. bulchaan aanaa mooyyaalee obbo Baaggejjee Morgee namoota gargaarsi barbaachisu adda baasutti jirra jedhu.
haalli isaanii hordofuudhaaf baay'ee nurachisaa jira. maali dafannaan keenya keessatti buqqaaneetiin gama keenyaatti taakkaniitiin jiran isaan koree dhaabneetiin kan iddoo isaan jiran deemneetiin laaluudhaaf yaalaallee jira garuu keenya keessatti fagaataniitiin kan qubatan jiru waan ta'eef arguudhaafis haalli isaanii jiran to'achuudhaafis baay'ee nurachisaa jira. haa ta'u garuu kallattii adda addaatiidhaan qunnamneetiin koreen dhaqqabdeetiin dubbisaa kan jirtu ta'uu isaati.
buqqaatota keessaa kanneen kuma hedduu lakkaa'aman amma mooyyaalee naannoo hospitaalaa qubatanii jiru. komii buqqaatonni mootummaan nu hin dhaqqabne jechaa jiran kana obbo Baaggejjaaf dhiyeessineerra.
jiruudha isaan guyya guyyaadhaan koreen amma yennu kun taasisoorsiin akka amatti dhaabbatti kun laalteellee jirti deemamillee iddoo isaan qubatanis ragaa isaaniillee adda baafamaa jira ragas miidhaan waan akka harkaanaa jira kennuudhaaf qophaa'aa jira waan taateef laallamaa jira koree kanaadhaan. waan harkaa qabnu gargaarra nyaataadhaanis hin gargaarra manalbaatu wanna akka shelterii gaaddisi wayii akka isaan itti tolfachuu danda'an haa ta'uuti wanni nyaata akka isaan maatii nyaachisanis haga kanaannoo irra nuu dhaqqabutti harka qabna waan ta'eef isaan deeggaruudhaaf ragaa isaanii funaannachaa jira. godin irraayis deeggarsi akkasii xixiqqaan kan nuu dhaqqabeetu hin jirin jiru waan ta'eef kan dhaqqabsuudhaaf waa jirratamu.
obbo Booruu Huqqaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa aanaa mooyyaaleeti. isaanis buqqaatonni kun keeniyaa bakkeewwan akka soomarree fi seessii qubatanii akka jiran dubbatu. namoonni hospitaala mooyyaalee bira qubatanii jiran hagam ta'u jedhee gaaffeen ture.
baay'ina gara nama 25 ga'u haa buqqaanii jiru. maatii abbaa warraa hundaadha. dubartii dabalatee abbaa warraa jaarolee hoosistoota kana dhufatee buqqaanii jiru. kan gaarii hollootum naannoo sunii kan duraan jira ka'ee jiru kan gaarii immoo muka walitti qabatanii achi keessa bulaa jiru rakkina ka'ee jiru. gandoottan IDP saayitenneetiin gandoottan buqqaan kanaa togeessa fayyaa ramanne. yaala xixiqqaa haadholee fi daa'imman hanqinni nyaataa qabaachuu danda'anii kana goonee nama nutirishinii hanqinni qabu laallee qorichaa fi uujii akka isaan kennamu gaafachaa jira.
akka obbo Booruun jiranitti namoota rakkoo keessa jiran kanaaf gargaarsi taasifame haga yoonaa hin jiru. buqqaatonni hedduun manni irraa gubate kun erga bakkee keessa buluu jalqabanii torban irra darbuu dubbatu. buqqaatota kanaaf sila gargaarsa maal akka dhiyeessuu qabu koomishinii ittisa balaa oromiyaati. obbo Garramoo Liiqaa itti aanaan hoogganaa koomishinii balaa ittisaa naannoo oromiyaa rakkoo mooyyaalitti dhalate kana quba qabna jedhu.
amma odeeffannoodha gabaasa guutuu hin kennine garuu namoota dabalataan buqqa'an aanarraa gandootarraa dabalataan kan buqqa'anii fi gargaarsi dabalataa akka dhaquu fi kana nu gaafatanii jiru. Isa kallattiidhaan federaala gaafannee akka deemu gochaa jirra. Federaala irraa naannoorraa qofa kan taane tokkoffaa gargaarsi durumaan kan gargaarsa jala jiran namoonni amma dabalataan buqqa'an kun. Barreeffamaa jiru kan immoo daballee warra duraanis argatan immoo ji'a ji'aan akkaataa danda'ametti kan deemu sana immoo walitti qabnee erguudhaa fi federaala gaafannee akka hin deemu gochaa jirra waan ta'eef dubbiin kun akkasi. Waggaa fi ji'a lama ol fudhatee jira. Rakkoon kallattii adda addaatiin keessuma immoo yeroo dhiyoo naannoo Wallagga baafa Wallagga lixaallee karooraan ala balaan akkasii yeroo hundumaa dhufu. Kanaaf bakka hundaa qaqqabsiisuudhaaf lubbuu baraaruuf hin hojjetama. Kanaaf amma konkolaattota yeroof gara Wallagga baafa Wallagga lixaa kan deemanii booranaatti kan guuraa turanidha. Isaan deebi'anii akka achi geessan isa kana waliin mari'annee akka deemu gochaa jirra waan ta'eef. Aduu torbee keessatti akka qaqqabu irratti hojjennachuufan.
Obbo Garramuun mootummaan federaalaa gargaarsa tattamaa gaafan haga danda'e nuuf dhiyeessaa jira jedhan. Garuu bakka mootummaan gargaarsaan hin dhaqqabnetti hawaasni naannoo dhaabbileen dhuunfaa fi miti mootummaa hawaasa qe'ee irraa buqqa'eef tumsuu irratti koomishinii ittisa balaa Oromiyaa cina dhaabbataa jiru jechuun illee himani. Namoonni amma manni irraa gubate fuulduratti akkam ta'u gaaffii jedhus gaafatamanii haalli manni itti ijaaramuuf qaama tumsa gargaarsaa amma kennamuuf jiru keessaa tokko ta'us obbo Garramuun himanii jiru. Dhimmuma walfakkaatuun har'a mooyyaaleetti itti aantuun pireezidaantii naannoo Oromiyaa adda ta'e baasanii fi hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa Oromiyaa Kamaal Galchuu mooyyaaleetti marii gaggeessaa jiraachuu waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Nuuree Qamar itti aanaa hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaati.
Mariin amma gaggeeffamu kun nageenyi hawaasa waan jidduutti akka inni uumamuu fi rakkoon walitti bu'iinsaa kun akka inni dhaabbatuu fi qaamni mootummaadhaa naannoo lamaanii walitti dhufee uummata hawaasa abbootii gadaa manguddoo. Namoota bibbeessota naannoo lamaanii gidduu jiran walitti fidanii marii gaggeessaa jiru. Kun bu'aan inni fidu maal inni kan jedhu kana fuulduratti qoratamee kan uummataaf hawaasaaf ibsa godhamu ta'a. Hawaasni lamaan gidduutti walitti bu'iinsi fi miidhaan akka hin geenye taasisuu keessatti gumaacha gochuudhaaf jechaadha walgahiin gaggeeffamu kun.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee qabiyyee marii kana akkuma odeeffannoo guutuu arganneen isin biraan kan geenyu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Mooyyaalee keessatti haleellaa gaggeeffamu kana kan ilaaleen aangoonni bulchiisa naannoo Somaalee fi kan bulchiisa naannoo Oromiyaa haasofsiisuudhaan Muktar Jamaal kan gabaase qaba ture.
Rakkoo nageenyaa tibba kana mooyyaaleetti mudateen wal qabateetiniin qabeennaa fi lubbuu namaa irratti miidhaan olaanaan dhaqqabeetiniin jira. Haaluma kanaan manneen gubatan namni lubbuudhaan badee fi kanneen hedduun gaaga'amni kun maalii sababni kan jedhuun gama. Aangawoota ol'aanoo mootummaa naannolee lamaaniititti iyyuu gaafii dhiheessineetiniin jirra. Biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa sadarkaa ittaanaa biirichaatti daayireektarri dhimma odeeffannoo koloneel Abbaba Garasuu akka jedhanitti rakkoon kun rakkoo qaamni gama biraa harka keessa naqateetiniin socho'aatiniin jiruudha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Dhukaasni tokko tokkoon jiraatu meeshaa seeraan irraa ga'an daddarbaa akka jiru beekamaadha biyya keenya keessa namoonni tokko tokko hidhatanii warri sirna dhabdoonni jiru koontiroobaandistoonni jiru waa mataa isaaniitiif warri fiigan warri uummata walitti naqanii dubbii afatanii biyya Itoophiyaa kana keessa nageenyiin jiru. Asiin lolli ka'ee asiin uummanni wal fixee jedhanii dubbii afarsan guutanii jiru. Warri sun uummatumatti dammaqee ofirraa of keessaa baasaa jira waan ta'eef. Hangas waan karaa dheeraa deemuu danda'anii miti.
Kanumaan walqabateetiniin gama mootummaa naannoo Somaaleetitti illee gaafadheetiniin jira. Obbo Abdi Adil Hassan itti gaafatamaa dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Somaaleeti. Isaanis keessattuu aangawoonni yeroo mootummaa Abdii Ilee turan rakkoo kana hammeessuu keessatti shoora ol'aanaa qabaatanii kanumatu ammallee waan achirraa hafeen hadhallee gaaga'ama uummataa sababa ta'e jedhu.
Hunetu beeroche wandamoch yoo Oromoo Somaalee mareeti gabbaanyaa.
Wanni uumame gosni lameen obboloota ta'an Oromoo fi Somaaleen waldhabdee qabeenya lafaa waan qabaniif sunis haga ammaatti waan hin furamiin jiruuf akkasumas siyaasa gaggeessan waan qabaniif harki namaas dhuunfaa keessa jira. Kanaaf guyyoota walitti aanan sadiif. Gam lameenii namoonni ajjeefamaniiru madaa'anii jiru. Gama keenyaan kan du'an namoota 20 ta'u.
Hawaasni naannicha akka kaasutti sababa walitti bu'iinsaa kanaaf qabxiin guddaan yaada hundeeffama godina addaa daawwaa jedhamuudhaan dubbatama. Isa kanaan walqabatee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wanti qabatamaan as baheetiniin beeku akka hin jirreedha. Koloneel Abbaba Garasuu kan isaan kaasan.
Godina addaa kun ammatti naannoo Somaaliitiin kanaasaa'u malee qabatamaatti godina addaa kun hundaa'ee daangaan isaa eessarraan ba'a kan jedhamu ammatti wanti ifa ta'ee beekamee hin jiru. Garuu walitti bu'iinsi kan zoonii ta'uu fi dhiisuu natti hin fakkaatu. Sirna daangaatu jira. Riferendamii ta'uu danda'a. Waliigaltee uummataatiin ta'uu danda'a. Suni walitti bu'iisaaf sababa ta'uu hin danda'u.
Kama bulchiinsa mootummaa Somaaliitiin illee rakkoo kanaan wal qabatee lafa qabachuuf yookaan weeraraaf waan hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in inni kun kan bulchiinsa naannoo sanii caaseessuudhaaf haala mijeessuudhaaf jedhamee hojjetamaatiin jiruudhaan dubbatan obbo Abdii Aadil. Ammatti rakkoo kana furuudhaaf sadarkaa mootummoota naannoo lamaaniittiyyuu mariin jabaan geggeeffamaatiniin jiraachuudha dubbatamaatiniin jira. Pireezidaantonni naannichaa lameeniyyuu tibba kana wal arganiitiniin haala nageenya naannoo kanaa itti hiikan irratti mariin bal'aan kan taasifame yoo ta'u wal hubannaan gaariilleen jiraadhaan kaasu. Koloneel Abbaba Garasuu akkaataa wal hubannaa kanaatiin jaarsota irraa kaaseetiin hanga geggeessitootaatitti koreen addaa tokko kan dhaabbate yoo ta'u koreen kun dhimmoota walitti bu'iinsaaf sababa ta'an akkaataa nageenyi naannoo sanii itti hiikamu irratti waliin kan hojjetu ta'uudhaanleetu dubbatame. Haala kanaanillee hoggansi gama lameenii sadarkaa itti aantota pireezidaantota naannoo lamaaniititti kan hogganamu koree kanaan hojiin bal'aan akka hojjetamu abdii qabnaadhaanilleedha gama mootummaa naannoo Somaaliitiillee kan isaan kaasan. Yaadni gama Mooyyaaleetii hawaasni bal'inaan kaasu yeroo weeraraa fi miidhaan gama naannoo Somaaliitii namoota dhufan irraa nurra dhaqqabu waan federaalaallee taanaaniin kan isaan irra goree kan isaan deeggaru malee miidhaa irraa nu baraaruu hin dandeenyeen hawaasni komatu kuni waan ta'uudhaa hin qabneedha. Qaamni akkasillee jira jennee hin amannuudhaan dubbatu Koloneel Abbaba Garasuu.
Warra immoo meeshaa hidhatanii uummata rukutan warra seera alaa sirna alaa ta'an qabanii seeratti dhiyeessuun humnoota nageenya naannoo Oromiyaas haa ta'u humni federaalaa warra seera ala hidhatanii uummata keenya irratti lolabanan to'annaa jala oolchee seeratti dhiyeessuu dirqama qaba.
Addi bilisummaa Oromoo waggootii 26 booda waajjira isaa Finfinnee keessatti deebi'ee banachuusaa gabaafamee ture.
Fati sirna dargii booda gama biyyaatitti galeetiniin chaartara kan hundeessaatiniin ture Addi bilisummaa Oromoo bara 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti yookaan ammoo akka lakkoofsa biyyaatti 1983 waajjira isaa guddicha Guullalleetti baname akka wiirtuu qabsootii fi bakka Oromummaan itti dagaagetti kanneen lakkaa'an hedduudha. Duhimaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaallee dhimmuma kanaan walqabateetiniin.
Akkuma beekamu bara 1991 yookiin immoo 1983 akka lakkoofsa biyyaatti Adda Bilisummaa Oromoo waajjira isa duraa waggaa tokko oliif keessatti hojjechuudhaan kan seeraa fi sirnaan beekamu asitti banatee ture.
Banamuun waajjira kana akkaataa waliigaltee mootummaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti asmaraatti taasifame keessaa bu'uura tokko ta'uu isaatu dubbatame. Adda Bilisummaa Oromoo waajjira kana argachuun adeemsota boordii filannootiin beekumtii argatameetiin socho'uu danda'amuu fi kanneen birootiif illee bu'uura ta'uutu kaafame.
Walta'insa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasifameen waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo har'a deebi'ee banamuu danda'eera. Waajjira kanatti akka dhimmatti baanuufis furtuunsaa nuuf kennamee jira jechaadha. Waajjira kana argamsiisuu keessatti mootummaan federaalaa akkasumas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa kumsaa fi gargaarsa barbaachisu nu gochuudhaan akka banamu taasisuu danda'aniiru. Kanaafis Adda Bilisummaa Oromoo guddisee isaan galatoonfata jechaadha.
Rakkoo bu'aa bayii qabsoo Oromoo keessatti kanaan dura Adda Waawii fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen wal qabateetiniin mufileen maaltu akka tureedhalleedha obbo Toleeraa Adabaa kan isaan kaasan.
Waldhabdii mootummaa EPRDF PPLFiin durfamuu fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen waajjirri kun bara 1992 yookiin immoo 84 akka lakkoofsa biyyaatti irratti cufamuudhaan mootummaa cimumsaa keessaa akka dhiibamee bahu taasifame.
Sochii biyya keessatti amma taasifamaa jiru kanaan wal qabatee Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbilee dantaa Oromootiif qabsaa'an kanneen biroo wajjin illee waliin tumsee yookaan ammoo walitti baqeetiniin hojjechuudhaaf illee kan qophii qabu ta'uu oduu himaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa Ibsaa waajjira ABO Gullallee waggaa 26 booda deebifametti kennaniitiin jiru.
Yuunivarsiitii Asoosaa keessatti barattoonni sadii ajjeefamuun oduu torban kanaa keessaa tokko ture.
Walitti bu'iinsi Yuunivarsiitii Asoosaa jalqaba torbaan kanaa wiixatarraa eegaleetiniin barattoota gidduutti uumame. Namoota sadi lubbuu galaafatee 30 ol kanneen ta'an ammoo miidhaa sadarkaa garagaraatiif saaxileetiniin jira jedhu. Kanneenan Yuunivarsiitii Asoosaatti bilbileetiniin dubbise keessaa.
Qawumsisaa immoo baadiyyeen wanti qoratamee jiru malee walitti bu'iin sun dhuunfaa ijoolleen isaa Oromoo fi Amaara tokko gidduutti uumamee dhumatti babal'atee kan arrage kan jedhudha. Lubbuun barataa sadii danda'eera waliin mataaniitiin jechuudha.
Maaliin du'an ijoolleen kun?
Dhagaadhaanis uleedhaanis baay'ee ol gadhaa oolanii maaliin deeseen kana jechuu hin danda'u sarugaa dubbachuuf.
Barattoonni walitti bu'an kunneen hedduun isaanii kan ofumaa walreebanii dhagaadhaa fi uleedhaan miidhaa walirra dhaqqabsiisan yoo ta'u. Qaamni nageenyaa gidduu galee tasgabbeessutti dhukaasaan kanneen miidhaa irraan gahellee jiraachuudha. Namni gama biraa ani dubbise immoo kan natti himan.
Gaafa jalqabataa nama lamaatu walloolee jedhanii immoo walloolee achirroota gara qomootti deebi'u. Miidhaa nama ammaatti illee sadii lubbuudhaan miidhamaniiru. Warri kaanillee madaama qaamadhaa kaanillee yaalamanii achuma dubbitti deebi'aniiru.
Kan du'an kunniin maaliin du'an?
Warri kaanis dhagaadhaa warri kaanis immoo kaleessa gaafa ijoolleen walitti namni kisan adda baasuuf jedhanii poolisoonni irratti dhukaasaniiru jedhanii warri kaan dhagaa dhagaachi keessaati kan surataa sana caqee argan baafanne.
Rakkoo uumame kanaan waan barattoota irra dhaqqabe miidhaalee haala kamiin akka raawwatanii fi sadarkaa isaa adda baafachuudhaaf gama hospitaala waliigalaa Asoosaatti haakima kan ta'anii fi maqaa isaanii akka himamu kan hin barbaanne yaalii barattootaa kana miidhaa irra gahe dhiheennaan kan hordofaatiin turan kana natti himan.
Gaafa dafinoo ture rakkoon inni jalqaba. Ijoollee jahatu dhufe. Ijoolleen jahan kun dhagaadha. Yaa wanta hodhamuun irra jiru hodhinee fi waan wallaansi jalqabaa godhamuuf hin irra jiru wallaansi jalqabuunee fi manatti deebisne ijoollee sana. Inni kaleessaa naannoo isaatii torbaatii jalqabeetti ijoolleen gara 31tti dhufe kaleessa kana agarre. Ijoollee 31 keessaa ijoolleen lama rasaasan tokkoo karaa naannoo gurra isaa mirgaa kana keessa argatanii rasaasaani inni tokko immoo naannoo miila isaa mirgaa gulubii isaa kanarra jechaadha. Innis rasaasaa rukutamee miila isaa cabee. Ijoolleen namni lama warri balaa cimaan irra geejjibamanii ijoolleen poolisii kanarratti mul'atu jira qaama isaanii waan akkas akkasiitti ture. Wallaansi tuma godhamuu fi humna ijoolleen namni lama lubbuun isaanii darbeera. Gaafa achii dhufanis ijoolleen kun koomaa keessa jira yeroo dhufanuuf hin beekani. Koomaa keessa turanii tokko gara naannoo sa'aatii 12tti lubbuun isaa darbe. Tokko gara naannoo sa'aatii 2 falaqqabuutti lubbuun darbe. Inni sadaffaan immoo baalkan keessa sa'aatii 9 falaqqaatti lubbuun isaa kan darbe.
Yeroo ammaa kanatti barattoonni miidhaan irra ga'e hedduun isaanii gama dallaatitti kan deebi'an yoo ta'u namoonni sadi miidhaa isaanii irraa hin dandamatin isaan keessaa tokko kan rasaasaan miilli isaa rukutame humna yaala hospitaalicha irraa ol waan ta'eef gama hospitaala biraatitti ergamuudhaaf akka qophiirra jiru dhalleedha kan dhagaye. Rakkoo kana adda baafachuudhaaf gama bulchiinsa Yuunivarsiitii Asoosaa Ittaanaa Pireezidaantii Dr. Haayimaanoot bira irra deddeebi'ee yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Garuu dhimma kana tasgabbeessuudhaaf jecha manguddoonni gamasitti imalaniitiniin barattoota wajjiin marii taasisaa jiraachuu hojii tasgabbeessullee hojjetaa jiraachuu dhagaye. Haaluma kanaan manguddootaa fi abbootii amantaa achitti bobba'anii keessaa obbo Kaffaalew Tolosaa argadhee dubbise.
Achi jirra ammayyuu gurubbii lamatti hiramanii jiru. Isaanii walitti qabnee waliin tasgabbeessine amma kunoo mi'aan akka nyaataa jiru amma kunoo iddoo irratti qabsiisne. Lolan qabnu aduu jidduu keenya jira namumatu yeroo baay'ee. Amala akkanaa amaarris Oromoo nu tuttuqaa'edha. Oromoonis immoo amaarratti nu tuttuqaa'e jedhu. Gidduu deddeemanii nu kan wal lollu godhanii jiru. Malee rakkin biraati kanadhaan jedhani ammamoo iyyuu keessatti nu gochuu nu barsiisuu hin dandeenye hin dallaa jedhu. Waanumallee fuungaltuu jennee tasgabbeessaa jirra.
Barattoonni kunneen qaamni biraa gidduu isaanii galeetiniin kan lola isaanitti kakaasuu fi waan biraa hojjetamaatiniin jiru ta'uu irra deddeebiidhaan bulchiinsa yuunivarsiitichaatiif dubbataa jiraachuu himaniitiniin jiru. Akkasumatti ammoo walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa uumameenillee qaamni nageenyaa isakana tasgabbe su after campi humna oli fudate mita da kapse se dan le da kanimamu isakana fi kambira da balatetinin kamni bulchinsa dimmi ilal universities ta enanicha debir ragannan kabanetin indiyanna
bulchisa nanno Benishangul Gumuz yaso keset namonni soddomi lamaje famu kannen ke samo saddet mati tokko jedu jiratton
bo kaita di jafa kan gelen tira fa de di sabu mati de ten sanu oje de sanu man
mati duma tokko gutu mo
mati mo tokko kan tabba tokko mati saddet ko de soddomi ga mata wajji ne tira kai sanu man berfin ummatu ma gumuji di warana gumuji tira kan ti kai gara kan ti ga sani sada taba mu sukkan kabani kalani yoga kan jiran kas tira tafani waralani kitane tura gara kan
mate obbo faisa e sattar gatani tundu masani walitti qabane kan namo tasaddet fitan
manatti banani tu yurawa jingiranne wante e kadani mabira fakkata yiti bitenani tu alkan kesa da kanin jebbe sanci kanin sai kan kawani kitane tu
isin e saturtan yero sana akkamitti jala batan
in bani ne mun yanna sanna magi da sar da gala katune dillura biya tokko dina wulle tu kanin ya ka ci kanam tu kulli ta bayera
enyu makano muca obbo faisa inni lubburan ole
wadari faisa
dukasa dage sanimo attamitti dammattan
dukasi manmo umata oromo munurratti kan takkabane namni bade da kafe da tafeti kan yide da galati sati
ergasi halinanno ya so sana jiru iyafattani tu mal fakkata kamittin jira
kaleta ga ana wata te gande tikija kan gidan turradi da danyan ko to ko nama konna ka buda nama gudara inna da wale tu sarratanya na dira jiran sarratanya furtaman ka ba na barbacce mu fa jiru malango da jire tu na gafate da galaka ne banne ne tu modis da galaka jire tu da wala jiru tu raba in kan ne je tani in duwe la rain da galanu da wala sarratanya samu bakashin kalam da nagar manu danna futtani tin gara tin sawal tin barre tida
enyo hre anke san worre aje fa mannan jettan
ine da rabbe da taati afritmo kiti jafu da nan nan birane kalan jide da kuma ga wanti ta wale nan kiti jafu da dace da
refi sani somtu an targa minjuru
dina da ni da wala ni garu kan nake hudu mal jira
nan min so data
nan ni ke hudu jiru
mal je abul jin si wai kana
buci ni gargara da wanta kon jiru wani mata wala le ba ko kulle kan ni gargara ko ta ko fani kanan kana gona je min jiru din jana no buci ato ino ni gaggabe sara kan mutu wada kon jiru din jana no ba yin mi sahin ne kuma arran da mata sa bakatani ul baye urmiya ti aro ni mutti bakate ganda ku sai ga zaran da garbe da kata ji an mutu ul bade manna ho sai ba ne arina ne da ta ji kana
ajjecha ya so ke satra wata me jada me kan itigafatama wajira communication bulchin sananno Benishangul Gumuz obbo zalalam jadataf bilbile
politi boy kanandratti fufe jiru ammayu nabatin jira wanta ka guddatti gasitan ka sanmo karannun bananin jira karana banamo kan jadu da orram maqasani dofte kana ode somo sa sin kabu nagira singen yakamo kumat singen
anan yaso wa e fit insa kana sini fin e sine
oni galatti nanni shakki man gati ba ajru fi ode sannon kuni dabannani nun ga ajru miti kalesa bodde dan bilbilen tre gara yaso kanatti ode sannu ani qabu kara oromiya radu faniti jolle barattota mana barum sarra de biajran kessa ti jolle dergo gotalama ajje san kan jeru ga kan yodo sen an kabu kunmo guya sadi duran wanta kalesa umame mo de sonno san kabu wanta jiru bulle sin natir jira ta chida
gama bulchin satini marifi hali kun ratto jeta mudadda be nam miqe sarra godan
gutumma gutum yeta ummati de sajiru kan anis nan furan akka mutumma timmo Benishangul Gumuz mutumman oromiya ummanni Itiyoophiyaan waligaleen jirtu iddoo isaan barbaadanii yeroo isaan barbaadan tochaanii buluu fi hojjechuun mirka isaanii ta'edhanii murtiin isaaniis abdiin isaaniis kan kanaafuu karaan banamuutu irra jiraata warri nu keessa jiraan immoo dubbii kakaasuun dhaabuun isaanii irra jiraata maariti kanaan duratti mootummaan naannoo Benishangul Gumuz keessa jiru bulchitaan kabajamoon obbo Ashaad Ali Hassan kamaash keessa helikoptariidhaan ga'anii dubbatanii mari'atanii akka lubbuun namaa hin banne akka namni tokko naannoo kamaash keessatti hin buqqaane dhaama dabarsanii olii galanii dhufaniiru mootummaan Benishangul Gumuz ejjennoo Oromiyaa kennaniiru naannoo Oromiyaa ejjennoo addaa hin qabu
mootummaan Oromiyaatiif mootummaan naannoo Benishangul kan irratti hojjetaa jira irratti mari'atamaa jira erga jedhame oolee bubbuleera kana gidduutti uummati dhuma kanaaf dhumaatii uummataa kana oolchuudhaa fi bulchiinsi naannoo jiru dhumiisa namaatiif maaliif yeroon kennamaa akka jedhu dhagaaffiin koo obbo Zalaalam
gaasii keekuni gaasii keenya oromiyaa fi uummanni benishaangul gumuz tokkuma tokkummi keenya immoo anis irraa gama benishaanguliin jira qooqa oromiisaan dubbachaa jira kun kan argisiisu tokkummaa keenya mariin immoo wanta guddaadha mariin dubbitii hiikuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf kanaafuu mareechaa jirra marii qofatu hin ta'inii warra kana keessa harka keessa qaban iyyuu akka itti gaafatamaa olaanaa eessisuudhaafi hojiin hojjetamaa jira mootummaan biyya bulchuuf immoo fedhii biyyaa fedhii oliigalaa oliin qabatee rakkoo fura kanaafuu amma jijjiiramni biyya irratti dhufe kun immoo obsa guddaa barbaada obsa guddaa maaliif warri fedhii isaanii kana keessaa dhaban kun biyyattii kana biyya qofatu hin ta'in jijjiirama biyyattii irra dhufe kan fashaalessuuf wanta guddaa hojjechaa jira warra kana immoo mo'uudhaaf fedhii uummataa kabachiisuudhaafi tigistii guddaa mootummaan nama dhibba miti namni tokko akka lubbuunsaa badu barbaadee miti.
Ergi akkas ta'e gama federaalaatis isin gargaarsa gaafattanii gama naannoo keessaniitis gama oromiyaatis humni naga eegumsaa maaliif bobba'ee naannolee kana maaliif eeguu dadhabe.
Mootummaanis haa ta'u kan mootummaan bulchu warri nageenyaa fi lubbuu isaanii laatanii ganamaaf galgala nageenya uummataa eegaa jiru. Haa ta'u malee haati moorri nageenya barbaanne warroon immoo nageenya keenya boreessuudhaafi guyyaas galgala hojjechaa jiru. Wunamma falmiin keenya warra nageenya hin barbaadu warra jijjirama kana booddeetti deebisu guyyaas ganama warra hojjechaa jiru irratti maalif isaanii qabeenya guddaa qabataniiru qabeenya namni hin qabne qabatanii akka jaallatan birrii bittansanii hojjechaa jiru. Waggaa 27 darbe kana keessatti jireenyis qarshiniif teknoolojiin guguddaan illee harka isaanii ta'a. Yoonni tarkaanfii tokko tarkaanfannu isaan lama tarkaanfatu. Kanaafu mormii keenyas isaan ijjiin gati ta'eef uummata guddaa Itoophiyaa ijjiin oli galle isaaniin seeraan jala bulchuudhaafi uummata Benishaangul qofa miti uummata Oromiyaa uummata federaalaa uummata naannoo adda addaa isaan ijjiin falmachaa jiru. Kana keessaa immoo lubbuun namaa hin badu hin jedhamu badaa jira. Kanaafu unis itti dhiyoonna guddaa itti qabannee hojjechaa jirraan sun jechuun barbaada. Dhaamsi mootummaan koos dhaamsi mootummaan Oromiyaas kan warra nu keessa galanii nageenya keenya jeeqanii boorastan kana adda baasee laachuu irra jiraataadha.
Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa obbo Abbabee Garasuu waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz Yaasoo keessatti geggeeffamee jedhamu gaafatamanii waajjirri isaanii akka quba qabu dubbatan lakkoofsa namoota ajjeefamanii garuu adda baasanii hin dubbanne.
Kana lakkoofsan akkasii baay'ina namaa lakkaa'uu dhoon taane mootummaan kan jedhaa jiru lubbuun abbaa feeteyyuu du'uun qabdu oromootis kan sama kamaashisis jechaadha sababa namoota hin taanetiin. Olaantummaan seeraa gama lamaaninuu mirkanaa'uu qaba. Kanarraa ka'amee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf mootummaan gargaarsa fudhachaa jira. Gama biraatiin immoo humni ittisa biyyaatis jidduu seenee rakkoo kanatti inni taasisaa jira jechaadha.
Gama biraatiin walgahii paarlaamaa Itoophiyaa dhaabbataa Aadde Burtukaan Miidheegsaa boordii filannoof muudamuu mirkaneessa irratti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisan.
Gichitoota beekamalakkatti eunati nu saachuu hundaaluutti aahunimu gichitoota jaallu.
Walitti bu'iinsota laalchisee akkuma isaan jedhan dhuguma walitti bu'iinsoonni ni jiran. Miseensonni mana maree kunis isinis kaanis akka hubattanitti Itoophiyaan biyya waggoota hedduudhaaf mootummaa qabdu taateyyuu aadaan mootummaan tokko mootummaa isa kaan humnaan dhabamsiisee taayitaa qabachuu garuu aadaa balaamaa nu gallakkisuu dide. Jijjiiramni yookaan rifoormiin garuu rakkoo jiru karaa adda ta'een ilaalanii walitti daamanii ce'uu waan barbaachisuuf kanammoo muuxannoo isaa waan hin qabneef qormaan amma jettan kun wallagga keessas ta'e naannoo kabiraatti mul'ataa jira. Karaa danda'ame mariif waliin dubbachuudhaan bifa qabsiisuu yaalaa jirra. Uummanni Itoophiyaa gama lixaa keessumaa uummanni wallaggaa waggoota dhibban dabraniif cunqursaa uummatoota irratti geggeeffamu irratti qabsaa'uudhaan hiree argame maraan yaadaanis qabsoodhaanis uummata of ijaaree falmaa jiraate. Uummanni kun ijaarsa dimokiraasii jalqabame kana eenyuun iyyuu caalaa miirri mo'ataa itti dhaga'amee eeguu fi deeggaruutu irraa eegama. Yeroo qormaanni mudatus qormaataaf kan hin jilbeeffanne ta'uusaa mirkaneessuu qaba. Kan akka inni godhus anittan amana. Isinis bakka irraa filatamtanitti kana gochuudhaan qooda keessan akka baattan abdiin qaba.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruu walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.